А які в тебе були плани на життя до 24 лютого минулого року?
Було таке, коли да. Колись ще було коли, таке життя,
Антон. Пам'ятаєш тоді? До 24-го було колись життя, і там були якісь плани. Можеш згадати, якими вони були у тебе?
Боже, в мене було таке класне життя. Але, на жаль, я все це усвідомила тільки з 24 лютого. Ну, просто те, що воно було неймовірне. У мене були якісь проблеми, якісь там свої рефлексії персональні.
Дар'я, доброго дня.
Доброго дня.
Дякую, що знайшла час та можливість завітати до нас.
Дякую за запрошення.
Перше питання про Нью-Йорк. Ти була там за ці півтора року декілька разів. Ти там грала сети, знайомила публіку з українською музикою, розповідала їм про війну в Україні і допомагала волонтерським фондам збирати кошти на ЗСУ. В своєму дописі про це ти згадувала, що коли вперше туди приїхала, влітку минулого року, то знала там лише одну людину. Хто це був і як ця людина тобі допомогла розширити коло контактів?
Я за ці півтора року була у Нью-Йорку 3 рази, дійсно. Перший раз я поїхала влітку 22-го, це було 5 тижнів, далі восени 3 місяці. І ось остання моя поїздка була 4 місяці. І буквально нещодавно я повернулася. Одна людина – це була Маша Фроляк, моя подружка, яка наразі працює фрілансеркою для Нью-Йорк Таймс і нещодавно отримала Пуліцер за розслідування російських злочинів у Бучі. І як вона мені допомогла, я просто залишилась у неї на цей період. Але було цікаво, що ми майже не пересікалися, тому що Маша якраз поїхала в Україну і працювала тут. І кожен раз приїжджаючи, ми дуже рідко пересікаємось. Але я дуже сильно їй вдячна, тому що вона допомогла мені малювати перший плакат, з яким я пішла на протест. І, власне, в той день був Прайд у Нью-Йорку, і це був перший прайд після ковіду, а вони досі ще живуть цими історіями з пандемією, і для них це дуже велике свято. І тоді, я пам'ятаю, я прийшла з цим плакатом і застрибнула в одну з ходок, які були, і зіграла там 3 українські пісні.
В тому ж такий пості ти згадувала, що спочатку наробила дуже багато помилок. Що це були за помилки і як тим людям, які захочуть пройти теж твою стежкою, не наступити на ці самі граблі?
Це класне питання, і я дійсно з цим питанням рефлексувала, тому що я поїхала на 7-й місяць повномасштабного вторгнення, і я вперше виїхала з України за той час. Будучи тут, мені здавалося, що весь світ безкінечно говорить про Україну, пише про Україну, транслює, що прапори всюди наші майорять. Коли я приїхала до Нью-Йорку, я дуже розчарувалася, тому що я приїхала зі своєю егоїстичною війною, про яку я хотіла, аби весь світ говорив. Але я трошки забула, що у людей є своє життя, і вони не дотичні. Більшість з них тільки за останній рік дізналися, де знаходиться Україна, і що це суверенна держава зі своєю мовою, культурою, територіями. А тут я приїхала і така, а що ви не говорите, а що ви не знаєте, а як так відбувається? І перші 2 тижні, коли вони запитували, «Hi, Daria, how are you?» Я казала, «I'm bad. Why?» І я їм показувала, «Bucha massacre, ось подивіться розслідування, ось що в нас відбувається». І вони казали, «But how is your family? Are your friends and family okay?» Я казала, «No». Треба знати, що американці, вони дуже люблять смолтоки, але вони не очікують таких відповідей. І вони не можуть на цей момент завершити бесіду. І в них просто отака була, бігаюча така строчечка, будь ласка, skip the topic, зміни тему, бо я ж не можу просто піти. І вони не могли завершити цю розмову. Але наступного дня вони просто не запитували, hi Daria, how you? Вони так обходили. Я думаю, щось не так. Чому ж вони не долучаються? Чому вони не хочуть слухати? І коли мені вдалося вперше розрулити великий сет української музики в місті, де зазвичай українська музика ніколи не звучала, а там були 3 діджеї з різних країн, і там я стала, вивісила прапор і почала грати тільки українську музику різних періодів, І в цей я взяла мікрофон і почала говорити, що я з України, що відбувається. Власне, я розказувала все те саме, що в наших смолтоках, але через культуру вони побачили мене сильною, вони почули найпрекрасніші треки, де вони підходили і казали: «О май гад, what is this?» Показували Шазам, а там Віа Водограй, дівчина мила, 71-й рік. І вона каже: «How can I find it on Spotify?» Тому що в них немає розкладки української. І змінилося світло в закладі на жовто-блакитно дискобол. Люди почали гарланити «Ukraine! Ukraine!» І всі ці самі люди, які в смолтоках від мене тікали, казали: «О май гад, Дар'я, give me Ukrainian sticker, how can I support you? Де я, куди я можу донатити? Що мені робити?» І це був момент, коли я зрозуміла, як з ними треба говорити. Я дуже емоційна людина, і, звичайно, коли я приїхала, я була, ну, в мене війна, всюди війна, мої друзі на фронті, мої знайомі в полоні. А вони боялися, бо це було, як, знаєте, от на похоронах. Люди часто не знають, що сказати, окрім там, або якогось недоречного жарту.
Земля пухом.
Так, або земля пухом, або I'm so sorry. Але вони завжди хотіли закінчити, but are your friends and family okay? І я завжди казала no. Тепер я кажу, ми намагаємося жити, але немає окей, there are no safe places in Ukraine anymore. І це величезний такий інсайт, і це, до речі, меседж для всіх українців, які знаходяться за кордоном. Дуже важливо їм сказати, що якщо ви, не знаю, Коломия, Тернопіль, Рівне, Львів, де б ви не були, в нас немає місць, де безпечно. Тобто, я чула розмову, коли українці кажуть, ну ми там, то в нас немає сирен навіть. Їм не треба цю інформацію подавати, тому що ми самі знаємо, що і вже спостерігаємо, що може прилетіти де завгодно.
Ти також всюди під час виступів повторюєш, що зараз, ну, основна, головна функція українців за кордоном – це бути амбасадорами України і свідчити про злочини росіян, там, про цю війну, яку вони проти нас розв'язали. Як нам з часом не перетворитися на білий шум, який просто всі будуть ігнорувати, якби намагатися пропускати це, відмахуватись або повз вуха пропускати, якщо дуже багато українців постійно будуть говорити про війну?
Я вірю в силу маленьких розмов, в силу смолтоків. В перший день Нью-Йорку я зайшла в кав'ярню, я була вдягнена в жовто-блакитне, я завжди вдягаю якийсь український елемент, аби зі мною люди просто заговорили. Треба знати, що в Нью-Йорку дуже легко вони заговорюють, і з цим треба їх зачепити. Чому треба зачепити? Бо ти ніколи не знаєш, з ким ти говориш. І чолов'яга сказав: «Oh my God, I like your colors». Воно було жовто-блакитне. А я кажу: «Ну, ви ж розумієте, звідки?» Він каже: «А, Ukraine? Як там ситуація?» Я починаю йому розповідати. А виявляється, він професор філософії в одному з університетів. І він задає дуже багато потрібних запитань, на які він не знає відповіді. І я йому розказую це все. І я вважаю, що зараз у нас дійсно мільйонні амбасадори по всьому світу. І нам треба це використовувати. Нам треба кожному заявляти, що я з України, але подавати це в той спосіб, де ви можете подати найкраще. Розказуйте історичні факти, розказуйте про митців. Просто ставте їм українську музику, наприклад. У мене вже є алгоритм, який я поспостерігала, розмов з американцями. У другому реченні вони намагаються заговорити про росіян. Вони говорять: «Ви такі молодці, ви переможете, і коли там Путіна не стане, все буде окей». А я їм кажу: «Guys», тому що в них є наратив «Putin's war», з яким їм дуже комфортно. І, путінська, ну, війна.
Боярі хороші, цар поганий.
Звичайно, звичайно. Ну, ми розуміємо, чому американцям теж комфортно так говорити. І тут я намагаюся їм казати: «Guys, it's not just Putin's war. Подивіться, які вони злочини роблять. Ось перехоплена розмова дружин російського солдата, де вона каже: «Іди і гвалтуй українських жінок». Я буквально їм дістаю, якщо я бачу, що є на це час і простір, і демонструю. Я розказую свої історії. Наступне речення про них, про росіян. От буквально в кожній розмові вони говорять: «Ну, а що ж вони можуть зробити? Вони ж нічого не можуть зробити, вони ж бідні люди. They are also victims». Спочатку мене просто розбивало на емоції те, що вони говорять. Коли я поспостерігала, що в цьому є закономірність, я зрозуміла, окей, далі треба цю розмову чіпляти і продовжувати. І я їм кажу приклади про Революцію Гідності. Я розказую, що відбулося на Майдані, скільки людей було вбито, хто ці люди, як ми знали наслідки цього і все одно на все це пішли. І ось ці розмови їм допомагають трошечки зрозуміти контекст. Але треба пам'ятати, бути готовим до того, що про русню вони захочуть поговорити. Бо їм комфортно ось саме цей хід розмови. Твоє питання було, да, про амбасадорів, про те, що кожен може робити. Я вважаю, що у мене є... отака впевненість, про рутинність того, що нам треба казати і транслювати. Нас рутинно знищують щоденно. Ми сьогодні з вами спали під вибухами, на щастя, ми тут. Рутинно Україну руйнують, рутинно вбивають, знищують. І так само рутинно треба про це нагадувати. Світ живе своє життя. Вони переживають за податки, за гроші, з ким піти на побачення, куди поїхати на вакейшн. У мене є конкретний приклад з Ітаном Хоуком. Є такий американський актор прекрасний. Я в Нью-Йорку, ну, окрім речей, які були публічно видні, робила ще, зачіплялася за усі маленькі можливості. Одного разу я зустріла Дженніфер Гарнер, вона була в масці, і я... ковідній масці. І я за нею бігла спеціально, бо вона записала відео для українців. Не тільки тому, що я вважала, що це відео допоможе нам, а я хотіла, щоб вона, можливо, вперше в житті зустріла українку і подумала про Україну, записуючи це відео. Вона взяла мій телефон, вона записала, вона сказала «I support Ukraine». Чому це важливо? Тому що вона, підучи далі, вона десь пригадає, ага, я зустріла українку, вона нормально з ним не говорила, вона не просила робити селфі, вона попросила записати відео для українців, вона сказала, що вона повертається в Україну. І наступного разу, коли вона десь бачить якусь новину, я вірю в те, що вона сконцентрує більш свою увагу. Приклад Ітана Хоука. Я прийшла на подію, я в кепці з українським прапором, він виходить і звертає на мене увагу. Я підходжу до Ітана і кажу, Ітан, hi, my name is Daria, I'm from Ukraine, я за 2 дні їду в Україну. Чи можете ви, будь ласка, записати відео, підтримати українців, висловити свою підтримку? Він мене так обіймає і каже, listen, I made a bunch of videos for you guys. Типу, я записав купу відео для вас. Я просто не хочу робити ще одне. Але я з вами, you will win. Stay safe. Stay safe. І я стою, і він насправді цим надихнув мене дуже на думку. Їм здається, що якщо вони зробили 1 чи 5 разів, цього достатньо. Типу, чим це допоможе? А я вважаю, що це треба робити щоденно. І тому мій заклик до іноземців, коли вони питають, чим я можу допомогти. І я розумію, що не всім треба казати, донатьте на армію. І кажу, guys, everyone can help. У кожного є social media. Просто кожен день одну зі сторіс присвятіть Україні. Але кожен день до моменту, поки ми виграємо.
А от як під час поїздок за твоїми відчуттями, вони вже втомились від війни? Чи, ну, якщо з ними говорити, пояснювати, вони дізнаються більше, то вони якби на тому ж рівні умовно співчувають або більше нам?
Тут момент, як з ними говорити і що їм транслювати. Їм дуже подобається бачити нас сильними. Звичайно, вони хочуть долучитися, коли вони бачать, що ЗСУ звільнили Херсон і взагалі, наскільки ми тут живемо. І тут те, що ми транслюємо, їх залучає, долучає в той чи інший спосіб. Коли треба пам'ятати, що для іноземців, це я до українців кажу, ви можете стати першим українцем, якого вони зустрінуть в житті. І таким чином ви залишите спогад, і вони будуть по вам думати, що ось всі українці такі. І тут дуже круто з моєї сторони. Я заходжу через персональну історію. Я їм всім розказую, як ми були в укритті, що це було кафе, які були люди. Я їм просто описую людські історії. Друге, це українська музика, якою я їм ділюся. Я намагаюся зі кожного смолтоку залишити якійсь людині лінк. Або це лінк на Spotify, або це додаток Musicurs, де я зараз транслюю українську музику, або це Diaries of War, це щоденники війни, 41 історія, яку я зібрала. І саме я намагаюся, щоб ці історії вони слухали. І коли вони, власне, чують оцей особистий досвід, але при тому бачать, що ви ще живі, у вас є енергія, їм хочеться долучитися. Багато інформації, але у мене є просто ще один дуже натхненний приклад, який стався от в першу поїздку. Я намалювала плакат і бігла шукати, де знаходиться цей самий прайд. Я не знала, я ще не могла навігуватися у місті. І я запитала хлопця, виявилося, що він британець. І я кажу, а де знаходиться, що? А він каже, are you Ukrainian? Я така, так, ти тільки приїхала? Так, а чому ти приїхала? Я кажу, бо я хочу розказувати про Україну. Я йому швиденько розказую те, що я планую тут зробити. І він мені говорить, ну іди туди. Він починає мене проводжати. Наступного дня я його зустрічаю, а він мені говорить, ти знаєш, я подзвонив своїм батькам в Британію і сказав, я зустрів українку, як вона бореться, як вона бігла з тим плакатом. Батьки, ми маємо їх підтримувати більше. І для мене ця історія того, як вони бачать нас за кордоном, вона мене надихає на те, що їх можна не втомлювати цим. Коли вони бачать, що кожен бореться, де б він не знаходився, українець, вони хочуть долучитися. Бо долучатися люблять до сильних. І оцей бренд, що Україна сильна, з багатою культурою. І те, що в нас, в Україні, продовжують, не дивлячись на російську війну, відкриватися бізнеси, бути рейви, яскравий приклад Repair Together і таке інше. Їх це дуже надихає. Тоді вони хочуть долучитися.
Ну, але як ти правильно зазначила, там, в принципі, у кожної країни там є багато внутрішніх проблем, які їх в першу чергу турбують. От яким аргументом, на твою думку, із твого досвіду, найкраще переконувати людей, що от війна за 1000 кілометрів від них, вона для них важлива, і її треба якось включитися і підтримати хорошу сторону в цій війні?
З мого досвіду, коли я кажу, та, Україна захищає not only freedom in Ukraine, але і human rights all over the world, це такі дуже голосні, красиві слова. Вони їх слухають, вони yes, але це їх не долучає. От їх, я намагаюся для них стати першим українським другом. Першою людиною, яка їм розкаже свою історію і покаже свою історію. Я намагаюся їх вивести на їхні особисті питання, де вони себе запитають, що буде зі мною, як відреагую я, якщо у моїй країні станеться війна. Я чула від них ці відгуки, вони цим діляться. І тоді в них розширюються ці кордони, що я живу так далеко, а це десь там відбувається. Вони починають шукати, а в мене виявляється є якесь там українське коріння. Це зараз дуже модно знайти своє українське коріння. Чи виявляється, всі батьки казав, що ну от ми євреї виходу з Росії, а виявляється, що ми з Одеси там, чи зі Львова. Виявляється. Я чула таких сотні просто історій. І тоді людина долучається ближче. Тобто, чому важливо розказувати свою персональну історію? Вони проникаються нею. І тоді їм здається, що це все ближче. А глобально, звичайно, не працюють такі речі, коли я кричу, нам потрібна зброя, нам потрібна зброя. Нам дуже потрібна зброя. Але треба зайти так, щоб їх торкнуло, щоб вони відчули, це може статися зі мною.
Щоб вони подумали, може їм потрібна зброя?
Може їм потрібна зброя все ж таки. От вони ходять з плакатами, де ми кричимо «Give us weapon! We will do the rest! give us weapon. І вони дивляться, ну, просто вони такі, от нам їх шкода. Ні.
Ну, таке враження, що ну, до війни вони точно не готові. Ні морально, ні фізично. Ну, у себе я маю цю увазі. Європейські країни, здається, населення.
Про європейське...
Психологічно не готові.
Я думаю, психологічно не готові. Я не можу сказати, що я була психологічно готова до великої війни. Але, виявляється, ми всі дуже класно зреагували. І чому я повертаюся в цій історії початку? Як це все сталося? І в 14-му, і в 22-му. Чому я розказую свою історію? Війна для них стає ближчою в той момент. Треба пам'ятати про цей американський сторітелінг, який ми класно спостерігаємо також в голівудських фільмах. Тобто, по суті, їх треба надихнути своїм прикладом, прикладом своїх друзів, наших воїнів. У кожного з нас є точно люди, які воюють. Я показую їм фотографії, я показую друзів, у яких по троє дітей, де вони, що вони, як вони. Тобто, я би казала говорити і не економити свою енергію. І головне, не думати, що вони вже все знають. Люди просто живуть своє життя. Вони не мають знати. І наша задача, транслюючи контент або в соцмережах, або виїжджаючи, їм це розповісти, але не з позиції, ах, які вони безсердечні, чи тупі, чи егоїстичні. Ні, з позиції, давайте я вам розповім, а давайте я вам поставлю українську музику, а давайте от дивіться, яке прекрасне українське кіно, а ось який композитор. І я зустріла, тому що я, чесно, я в першу поїздку, от мої помилки, я приїхала з тим, що... Ох, ніхто не хоче слухати, ми знову одні, нам ніхто не хоче допомагати. А потім така, стоп, як з ними говорити? А подумай навпаки, так? Як би ти слухала? І таким чином, коли я змінила цей фокус, я зустріла людей, які готові слухати, готові чути, готові включатися і готові реагувати так, як вони можуть реагувати.
Якщо одним реченням, як би ти могла характеризувати свою, ну, як ти бачиш свою місію зараз? Свою роль в війні?
Я розповідаю про російські злочини в Україні, які були скоєні і коїться віками через мистецтво. Музика, театр, документалістика і свій власний досвід.
Під час виступів ти також розказувала, що мрієш про єдину інституцію, яка б направляла українців за кордоном. Тобто, щоб якось показувала їм напрям, пояснювала, як правильно пояснювати іноземцям про війну в Україну. Ну, теоретично цю функцію мало б виконувати Міністерство культури наше. А чому цього не сталося, на твою думку?
Чому цього не сталося? Чому багато культурних проєктів не стається? Чому багато культурних проєктів навіть не починається? Чому такі волонтерські культурні місії, які я роблю, не робляться на законодавчому рівні?
Не було у вас співпраці з Мінкультом хоч якоюсь? Там, не виходили, не пропонували там, допомогти десь або навпаки підсвітити?
Ні, в мене не було ніякої співпраці. Все, що я зараз роблю, це повністю моя волонтерська місія, яка сформована, стала і сформульована для мене тільки, коли я перший раз поїхала і подивилася нестачу цього, і подивилася, коли медіа, журналісти хочуть робити репортажі про Україну, але вони вже не знають, з якого фокусу. І тут якраз культурні активісти, яких, я впевнена, у світі багато зараз, які б могли долучитися, мають виходити, розказувати і показувати. Про інституцію – це дійсно те, що я вже відрефлексувала ось в третій поїздці, маючи дуже довгу дорогу прилітівши з Нью-Йорка в Німеччину і маючи 4 потяги додому. Коли я в цих 4 потягах не могла зрозуміти, де мій ворог, а де мої рідні люди, мене піднакрило. Я чула, як вони поширюють іноземцям інформацію, як вони транслюють те, що відбувається, як вони виносять наші срачі з Фейсбуку іноземні аудиторії.
Ти маєш на увазі наших переселенців в Німеччині?
Ну, те, що я спостерігала дорогою додому, скажімо так. Я чула безліч розмов, і я була тут такою спостерігальницею, знаєш. І я не була в Європі, я не знаю зараз зріз настрою. Я була в Штатах і можу про це розказати. Але я подумала, що вау, те, що я робила і роблю, дуже працює. Бо працює це як? Чим я можу виміряти? Кількістю грошей, які були зібрані. До прикладу, в останній поїздці за 4 місяці я допомогла фондам зібрати і там артистам, які приїжджали, просили провести аукціони, зібрати 250 тисяч доларів на потреби. Я бачила, як люди просять, кого мені зафоловити, і донатять приватно. Тобто, якщо виміряти це в коштах. А якщо виміряти, скільки людей вивісили прапор, тому що їм пояснила, чому це ще make sense, тому що, звичайно, там вже не так модно вивішувати жовто-блакитне. І таке інше. Як театральні вистави повпливали на людей, які ми зробили. І я подумала, о, вау, а кожен же з українців десь комунікує і щось розповідає. Перше, якою мовою він це робить? Якою мовою українці говорять за кордоном? Це дуже моя болісна тема. Тому що скільки іноземців я чула, які говорять, о, а що ваша мова відрізняється? А що ваша культура відрізняється? І тут я розповідаю, як довго, чому їм так здається, яка вона різна, за що ми боремося. Бачите, я їду в цих 4 потягах. Я, чесно, я сміюсь, мене істеричний сміх, тому що мене розрізає зсередини те, що я бачу. І я розумію, що підходячи до кожного українця там і пояснюючи йому, чи от в інстаграмі я вчора запостила, як я йшла парком Шевченка, а випускники інституту йшли з заліковками і говорили на весь парк Шевченка російською мовою, і мені прилітає за це хейт від українців. Я думаю, так, добре, це зараз не моя основна задача. У мене є фокус на іноземну аудиторію. Проте, ну, має бути інституція, яка людям не те, що брошурку видасть, а принаймні десь розкаже, як краще комунікувати, що срачі з Фейсбуку на іноземну аудиторію краще не виносити, показувати наших героїв, транслюйте нашу культуру, створюйте самі українські події, робіть такі ком'юніті українські, до яких хочеться долучитися.
От якщо взяти українську музику, яка найбільш талановита рефлексія на війну за ці 1.5 року? Як тобі здається?
Для нас, українців, чи те, що треба показувати зовні?
Ну, давай, і для нас, і те, що треба показати комусь за кордоном.
Дві опції. Для нас, я вважаю, що це Стас Корольов. Для нас, я вважаю, і причому це прекрасний приклад того, як зібрати донати, коли вони грали онлайн-концерт і сказали, поки ми не заберемо потрібну суму, ми не закінчимо. Я вважаю, що це дуже класний приклад того, як митці в Україні продовжують збирати донати з українців, більшість з яких не має навіть жодного прибутку, і збирає. І це дуже класний кейс, який можна теж іноземцям розповідати. Це, звичайно, Стасік, Анастасія Шевченко, яка буквально вчора випустила нову роботу. І, власне, я її теж приводжу в приклад, тому що це безпосередньо жінка у війні 9 років. Те, що на міжнародну аудиторію, це завжди буде для мене найкрутіший приклад, це Даха Браха. Я бачила, як на них реагує американська аудиторія, я бачила, які вони меседжі транслюють, який у нас у них віжуал і які висновки люди роблять з цього концерту. Це для мене наразі найкращий міжнародний приклад, тому що з того, що я спостерігала, українці, які виступають за кордоном, це єдиний колектив, який я бачила, який збирає міжнародну публіку. Не українську публіку, а міжнародну. Моя задача там завжди була долучити іноземців. Ну, тобто, не змінювати українців, якщо в них там, не знаю, розмазана позиція, чи не все так зрозуміло, чи ще щось, а долучити іноземців, тому що я впевнена, що вони саме впливають на все, що нам так потрібно. Weapons, weapons.
А як ти загалом оцінюєш зараз от внесок українських митців в боротьбу України? Всі молодці включились, чи можна було б краще і більше?
Ти знаєш, я така критикиня сама собі, мені іноді здається. От я лежу і не можу встати. І я така, я можу більше, я би могла би більше. Тобто я до себе так ставлюся. Мені здається, звичайно, на всьому державному рівні є велике питання, хто амбасадорить українську культуру за кордоном з державною підтримкою. Як ми презентуємо українську культуру за кордоном, з нашим міністерством культури. Я поки не бачу. Ті приклади, які я бачу, це знову-таки особисте бажання музиканта поїхати і говорити. А з моїх спостережень, знову ж таки, коли артисти їдуть, я була на багатьох виступах у Нью-Йорку, тому що вони турили, мені би дуже хотілося, щоб музиканти говорили англійською і долучали знову ж таки іноземну аудиторію. Треба зрозуміти, що американці не знають, як звучить Україна. Вони не знають специфіку звуків. Та? І вони хочуть. Це не те, що їм все одно. Їх можна запросити. У мене були приклади, коли я запрошувала американських своїх нових друзів на концерт українських артистів. Він казав, вау, там such a beautiful sound and voice. А артисти комунікують тільки українською на сцені. І тоді глядачам не дуже зрозуміло, що відбувається. Тобто мені би хотілося, щоб артисти їхали за кордон і самі знаходили цю аудиторію. Але це питання до промоутерів, на кого таргетиться ця реклама і кого запрошується.
Наскільки я побачив, тобі дуже подобається українська музика 70-х. Там ти її популяризуєш, включаєш в свої сети. Чим вона тебе приваблює? Чим тобі привабливий фанк тих років?
Я не росла на цій музиці. Варто зазначити, що я 88-го року з Черкас. На жаль, я не знала всіх цих історій з маличку. Мене не вирощували на історії моєї сім'ї Голодомору, яка вплинула на всю нашу родину. На жаль, мій прадідусь був дуже закритий і після концтаборів не хотів говорити про війну. На жаль, історію України я не вчила такою, як я хотіла її вчити. І те, що я з роками сама дізналася, накопала, надігерила, я була вражена. І мені було дуже боляче і сумно, що я цього не знала з дитинства. Що я не росла на цій музиці. Коли я її віднайшла для себе, коли я зрозуміла, що це шедеври, я ще й почала шукати історію творення цієї музики. І для мене надзвичайно натхненним стало, що, наприклад, є така група «Візерунки шляхів», де головний співак, хедлайнер, молодий Тарас Петрененко, якого ми всі прекрасно знаємо. «Україна, Україна!» Я знала цю пісню, звичайно, з дитинства. Проте я не знала групу «Візерунки шляхів» і пісню «Коломлина калина». «Коломлина калина». Ви тут виріжете, вона дуже класна, трошечки можна дати. Але коли я знайшла цей вініл, на стороні А перша пісня називається «Пісня про Щорса». І я така, а? І ще декілька російськомовних дивних треків. Потім я перевертаю сторону Бі, а там просто шедеври української музики. Це і експерименти, і фанк. І я починаю досліджувати, наскільки важко музикантам в той час, щоб видати сторону Бі, треба було йти на оці компроміси зі стороною А. Чому? Тому що це треба було затвердити перед тим, як видати. Це ж не так, як зараз у тебе незалежні видання, там у нас є «Шукай Рекордс», чи у нас є... у нас є де зараз випустити музику, є інтернет, як мінімум. То раніше для того, щоб це сталося, треба робити було такі важкі речі. І тоді я почала досліджувати, наскільки українська музика має своє коріння. Я дізналася про хор «Кошиця», про місію їхню поїздку в Нью-Йорк, коли вони виконували «Щедрик» та в Карнегі-Холл. як більшість з цих музикантів ніколи не змогли повернутися додому, що сталося. І я зрозуміла, що це ті історії нашої багатої культури, які, на жаль, я сама не знала. Чому я не знала? Тому що мені не давали про це дізнатися. Тому що на мене пічкало, в мене пічкали зовсім іншу інформацію і, на жаль, зовсім іншу музику. І коли я це дізналася, я зрозуміла, я хочу, щоб про це знали як мінімум ми, українці, а ще краще увесь світ. Тому, коли мені запитують американці мене, як звучить українська музика, я кажу, що вона максимально різножанрова, і це не тільки та музика, яка з'явилася 9 років, бо в нас є своя історія.
Я бачив, що там навіть брали семпли українського фанку для реп-композиції, там якісь американці на тіктоці попадають.
Це шикарно, я бачила цього музиканта, і я дуже рада, що він цю музику віднайшов. Але знову ж, яким чином віднайшов? Чим більше нас, українців, буде, по-перше, самим закохуватись в це, там, повірте, є в що закохуватись. Наприклад, є львівський гурт «Арніка», у яких є така 9-хвилинна рок-світа, яка називається «Весна». Як в той час, не маючи доступу ніби до міжнародної музики, можна було це знайти і написати? Як важко було це все зробити?
А як, на твою думку, стався цей ренесанс 70-х років, коли воно там вистрілило, такий український фолк, фанк, всі почали ходити, вишиванки стали дуже модні, там джинси з вишиванками, я пам'ятаю, теж батьки розказували в той період. Були супермодні, всі почали там якісь фестивалі етнічні. Як тобі здається, чому саме тоді оцей стався вибух?
Ну, всі ці музиканти переважно, це Буковина, та? Тобто ми розуміємо, що вони намагалися десь там віднайти ті самі записи міжнародні, яких не було, і цими самими записами надихатися на українську музику. Я, на жаль, я ж кажу, у Черкащині цього не пам'ятаю, і моя мама теж, на жаль, на цьому не росла. От.
Ти також пишеш про Васюка як про генія української культури. І, на твою думку, в чому його феномен?
Його феномен заключається в тому, що ця людина поєднала молодійність, поєднала, проявила свою любов до України через музику, і для мене дійсно є феноменальним, що людина за 30 років написала більше 100 пісень, які для нас, для українців, більшість не звучали так популярно, як зараз його популяризують.
Ну, я чого питаю, бо нещодавно у нас теж на інтерв'ю був Загін кіноманів, який, власне, випустив окрему документалку про Васюка. А ти її дивилась? Як тобі враження?
Мені сподобалось, я рада, що Загін кіноманів зараз фокусується на контенті про українців, тінь забутих предків і Васюк, що він розкриває, ютуб-канал розкриває тих постатей, які не для всіх українців були такими популярними. Я можу сказати, що я багато дуже про Васюка розповідаю за кордоном. По-перше, тому що я люблю його творчість. По-друге, що дійсно пісню «Поміж нас» ми співали в «Укритті» в Києві. І дійсно для мене персонально ця пісня стала рятівною. Тоді ми створили чатик з друзями «Українські вечірки». І майже кожного тижня протягом повномасштабної війни ми збираємось просто, аби поспівати українських пісень. Таким чином, більшість моїх друзів вивчає також українську музику, історію української музики, і ми, власне, цим об'єднуємось. Я про Васюка розповідала в багатьох медіа. Я дуже рада, що міжнародні медіа, такі як «Нью-Йорк Таймс», «Тайм Магазин», «KXP» поставили його пісню вперше. І я дуже хочу, аби про його творчість дізналися. Але це знову ж з мого власного досвіду. Я дуже шкодую, що я в Черкасах на цьому не росла. І той спадок, який ми мали завжди, ми не так цінували, а вишукували щось міжнародне.
Ти раніше згадала про подкаст «Щоденник війни». Яка історія тебе вразила найбільше з тих, які ти записала за цей час?
Більшість людей, які поділилися своєю історією для щоденника війни, я не знала особисто. Кожен раз, коли ці люди надсилали мені десятки телеграм-повідомлень, які я потім змонтовувала, я ніби переживала з ними цей момент. І мені здається, що ці люди для мене зараз дуже близькі. З більшістю я потім познайомилася особисто. Але, наприклад, мене вразила історія глухої дівчинки Олени, яка в Харкові навіть не зрозуміла, що почалася війна, тому що не було переглядів жестової мови на той час. А в неї чуюча донька. Її чуюча маленька донька стала першою перекладачкою для мами. І так вони приймали рішення, чи їхати з Харкова, чи лишатися. Мене надихнула паралімпійська чемпіонка Анна, якій на момент запису було 18 років. Вона на візку. І вона зустріла повномасштабне вторгнення і перебувала початок окупації Херсону. І мене дуже сильно надихнуло, як вона розказує, що вона не могла поїхати тренуватися в басейн, і вона тренувалася на резинці. І вона тренувалася на резинці, аби поїхати на змагання і довести усьому світу, які ми не переможні. Мене вразила історія Тетяни, української бізнесменки, яка, прокинувшись в Києві, в неї ще був ковід, перше, що вона зробила, вона заплатила податки. Вона прокинулась під ковідом, розуміла, що почалася повномасштабна війна, і вона заплатила податки і зарплати. І коли я такі історії чую, їх намагаюся транслювати світу, бо я намагаюся їх поширити на світ і дати американським акторам їх почитати, аби американські глядачі це послухали. Вони кажуть: «О, вау!» І найбільше за 41 історію. Знаєш, що мене надихнуло? Я людям задавала лише одне питання. Як повномасштабне російське вторгнення почалося для тебе? Все. Я не навігувала, скільки має бути часу, що казати, чим ділитися, чим ні. Бо я хотіла, щоб людина в цьому голосовому повідомленні, по-перше, сама трохи звільнилася. Тому що так почався щоденник для мене, я записала спочатку себе. А по-друге, щоб, знаєш, вийшло все те підсвідоме, що часто ти не можеш сказати на інтерв'ю, бо є інтерв'юер, який щось очікує. А ти сам говориш зі своїм телефоном, і тебе нічого не зупиняє. І тому там, наскільки є такі чесні емоції, пройшло півтора року з записів, і деякі люди мені говорять: «Вау, я би ніколи це вже не розказала чи не розказав». Так що мене надихнуло? Вибач, в мене коломійське речення вийшло. Мене надихнуло, що в кожному щоденнику люди говорять. Валерія, яка поїхала рятувати з Чехії маму в Маріуполь і вивезла. Вона сказала: «Їхній будинок повністю зруйнований, зрозуміло». Вона каже: «Ми з мамою повернемось в Маріуполь, і ми будемо жити в Маріуполі, бо це найкрутіше місто». Кожен з героїв говорить, що я повернуся там, де я був, і я буду там жити. Я вірю в нашу перемогу, ми переможемо. Тобто у людей в кожному щоденнику є така віра, яка надихає весь світ.
А які в тебе були плани на життя до 24 лютого минулого року?
Було таке, коли колись ще було таке життя, Антон.
До 24-го було колись життя, і там були якісь плани. Можеш згадати, якими вони були у тебе?
Боже, в мене було таке класне життя. Але, на жаль, я все це усвідомила тільки з 24 лютого. Ну, просто те, що воно було неймовірне. Що в мене були якісь проблеми, якісь там свої рефлексії персональні. У мене були зовсім інші плани. Я ніколи, в мене не було бажання їхати в Нью-Йорк, робити культурну місію. Я почала писати електронну музику, я зіграла свій перший лайв, я хотіла випустити електронний альбом. Зараз в мене немає таких мрій, я не певна, що вони повернуться. Все дуже змінилося. Відчуття звуків змінилося, відчуття реальності змінилося, мрії змінилися.
Мабуть, під час поїздки в Нью-Йорк ти багато спілкувалась із українцями там, з нашою діаспорою. Яке у тебе враження, наскільки вони добре обізнані в тому, що у нас тут відбувається, там, і наскільки вони залучені там, в допомогу і в, знову ж таки, розповсюдження інформації про війну у нас?
Я зустрілася з багатьма українцями на протестах, на які я щотижнево ходила. І я скажу так, що я для себе, це зовсім тільки моє спостереження, але я поділила реакцію українців на повномасштабне вторгнення російське в Україну на три типи. Перший тип – це українська діаспора, але, власне, мені не дуже подобається їх так називати, тому що це теж політичні емігранти. Це не ті люди, які колись поїхали, аби жити хороше життя. Найчастіше це люди, які поїхали близько 100 років тому, і своїх дітей і онуків вони виховали справжніми українцями. Що я вкладаю в це слово? Коли я знайомилася з цими дітьми та онуками, це були люди, які говорять українською. Це були люди, які знають пісні Івасюка, які знають народні пісні «Много еліта», «Зелене є жито», які розповідають про Голодомор, які далі в своїй діяльності завжди інтегрують Україну, які грають на бандурі, які розповідають мені про те, що нарешті, вперше приїхавши в Україну, там, за рік до нашої незалежності, вони не розуміють, на якій мові говорять люди, тому що вони знали українську, вивчали. І вони вперше тоді знайомилися з Україною, про яку вони все життя чули. Чому вони такими виросли? Тому що якраз їхні бабусі, дідусі і батьки зробили те, що ми далі маємо робити щоденно. Вони приїхали в Штати або в Канаду. Не зі своєї власної волі. І вони тоді вже розуміли, що таке совєтська окупація, і що таке Росія. І це вони транслювали своєму наступному поколінню. Тому ці діти виросли на те, що вони ходили в суботні чи недільні школи українські, церкви,
Пласт.
Пласт, так. Вони знали всю історію. І в них не було ніколи сумніву чи бажання шукати хороших русських, тому що вони апріорі знали, що їхня сім'я страждала. І тут, і завжди мріяла повернутися. Тільки через тих самих сусідів. І це люди, які мене надихнули найбільше. Я досі вважаю, що світ часто так включається, тому що саме оця політична еміграція, ті саме діаспоряни, там випускали українську музику, вдягали вишиванки, поширювали традицію, мову, культуру, ставили вистави. А їхні діти, онуки зараз продовжують робити те саме. З ними були найпростіші розмови. Їх ні в чому не треба було переконувати. Вони все знають, все розуміють, підтримують. Далі це друга частина, найважча, як я би проаналізувала українців, це ті, які поїхали десь до 30 років, десь 30 років тому і навіть 9 років тому. Тобто Революція Гідності чи до Революції Гідності. Це українці, з якими я стикалася, які продовжують шукати хороших русських, які не зовсім сепарацію цю зробили, з державою-терористом. Це ті люди, які мають в оточенні цих самих друзів, тому що коли вони приїхали, знайомились, дружили, одружилися.
Ходили на Брайтон-Біч?
Ходили на Брайтон-Біч, так. Я не кажу, що це про всіх. У мене є приклад людини, яка поїхала 30 років тому з Одеси, але зараз вчить українську мову, закенселила всіх своїх друзів, зрозуміла, що відбулося, і максимально веде правильний вектор. Але тут є питання з цими людьми, тому що у мене були стички, коли я приходжу на івент, де презентують українські бренди, а грає російська діджейка. І до мене приходить американець і каже: «Oh my God, I'm so proud of you guys that you invite her, because she is also victims». І я така: «Що відбувається? Хто організував цей івент?» І підходжу, хто організував цей івент, а це дівчинка, яка поїхала ту саму кількість років тому, вона каже: «Ну вона ж підтримує Україну, вона ж написала «Ні твоєні» в Інстаграмі і вийшла ж на протест». І Ось тут для мене це найважчий сегмент українців, з якими я теж вважаю, що на державному рівні треба працювати. І українці, які застали повномасштабне вторгнення і знаходяться там. Або внутрішні переміщення, або приїжджають. Це люди, які розуміють реальність, це люди, які найпотужніші на протестах в своїй діяльності і дуже правильно емоційно комунікують, не толерують Русню, не запрошують їх на протести і кенселять максимально, як тільки можливо. Тому слава усім українцям, які продовжують робити такі нереальні речі. Діаспора мене надихнула шалено. У мене ніколи не було цього досвіду з ними. Це ті люди, які пишуть зараз сценарії про Голодомор, це ті люди, які ставлять п'єсу про Харків 29-го року, розповідають про Курбаса, про Стуса. Це ті люди, завдяки яким, я вважаю, українська культура там взагалі звучала, тримається і має свою якусь силу.
У тебе є якась команда, яка тобі допомагає з цими поїздками, з організацією, з цим іншим? Власне, хто тобі допомагає? Чи ти сама все робиш?
У мене прикольна історія. У мене був менеджер Саша і є Саша-менеджер, з яким ми планували дуже багато проєктів, моїх виступів перед 24 лютим. З 24 лютого, ясно, все відмінилося, виступати мені не хотілося і, власне, зараз рейвити і робити вечірки мені зовсім не хочеться. Коли я була в укритті і почала щоденники війни, в мене був майже зламаний комп'ютер, і мені у публікації контенту, який я вже змонтувала, допомагала моя подруга Настя, яка живе у Бразилії. Вона, власне, малювала обкладинки на кожного героя. Я її відправляла, і вона з Бразилії, з хорошого інтернету, ці щоденники завантажувала. Коли я зрозуміла, що цей матеріал треба поширювати на світ і треба зробити субтитри, я почала через Інстаграм і через друзів шукати волонтерів-перекладачів. Таким чином ми субтитрували англійською, іспанською, португальською, французькою, китайською і багатьма іншими мовами ці щоденники. Коли я їхала в Нью-Йорк, я просто купила квиток, я їхала і їжу за свої збереження і зі своєї ініціативи. Якщо казати про команду, мені реально зустрічаються прекрасні люди. Наприклад, в Нью-Йорку у мене нема місця, де я живу. Я за останню поїздку змінила більше 10 диванів, на яких я спала. Що це було? Це було або люди, яких я зустрічала, які готові були мене захостити. Це могли бути протести, це могли бути нові знайомі. В якийсь момент мені не було де жити 2 тижні. І я познайомилась там з прекрасними Ірою Ігор, і вони мені просто зняли Airbnb з 2 іншими американками в Вільямсбургу. Тобто, чи можна цих людей назвати командою? Це дійсно моя команда, і це дійсно люди, які бачать цінність таких проєктів і допомагають. А в мене залишився Саша, який на волонтерських засадах так само допомагає менеджерити усі проєкти, і, власне, це інтерв'ю також. Тому...
Чим би ти хотіла після перемоги займатися?
Ти знаєш, це таке розповсюджене питання серед іноземців. Знаєш, таке типу, питання, коли що перше ти зробиш після перемоги? От сьогодні, після нічної атаки Києва, я просто хотіла би сказати, я би хотіла просто виспатись в своєму ліжку, виключити телефон, як я раніше це робила. От ті маленькі речі, які були в моєму житті. Наприклад, ніколи не спати з телефоном в кімнаті. 1,5 року я собі це не можу дозволити. Я би хотіла виключити телефон, я би хотіла виспатись. Я би хотіла, якщо їхати за кордон, то більше не з місією, а спробувати насолодитися чимось. Тому що ці поїздки не мають зараз за собою ніякої насолоди чи відпочинку. Вони мають тільки боротьбу і енергію, яку я вкладаю в це. Якщо казати з професійної точки зору, мене дуже надихнули театральні вистави, які ми зробили в Нью-Йорку. Одна – це була документальний театр «Undesirable Elements», де через документальні історії, нас було 5, ми розповідали взагалі історію України і свої власні сімейні історії, які за годину 10 хвилин людей долучали до нашої підтримки. Я писала електронну музику для вистави Radio 477. Це вистава, яка була зроблена Ярою Arts Group, Верляною Ткач, написана Жаданом, де знайшла Верляна Ткач в Харківській бібліотеці ноти, які вважалися давно загублені Юлія Мейтуса, провезла, і композитор Ентоні Колман написав цілу партитуру до цього всього. І, власне, через мистецтво, через все, що я вмію робити, я впевнена, що я все одно буду продовжувати все це розповідати. Тобто я кажу, що я хочу ніби, знаєш, відпочити, але я розумію, що моя місія, коли ми переможемо, вона не закінчиться. Тому що зараз в мене величезне бажання усі наступні генерації своїм молодим друзям, чи, можливо, дітям, якщо у мене з'являться, донести все те, що відбувалося віками. Тому що я, на жаль, та дитина, який прабабуся, маму якої вбили під час Голодомору за хліб, коли вона її садила на потяг до Білорусі, це не розказала отак прямо. Вона не говорила про це. Прадідусь, який був в концтаборі, він не говорив про це. І, на жаль, через це я не з молоком матері виросла на тому, що «Ей, який у нас сусід! Ей, що відбувалося!» І я хочу оце все пережити закарбоване і те, що далі назбирається, перенести далі. І я вважаю, що це те, чим я буду займатися, це те, що я буду транслювати на світ. І мені б дуже хотілося, щоб вистачило здоров'я, енергії продовжувати це робити.
Дякую, Дар'я. І бажаємо, щоб було і здоров'я, і енергія це все реалізувати.
Дякую.